Криму 13:00. Кримське питання.
Як кримчани зустрічали проголошення незалежності України в 1991 році? Як анексія Криму вплинула на самосвідомість мешканців півострова? І наскільки незалежність України є цінністю для молодого покоління? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте нам з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі». 30 років тому Україна стала незалежною державою. Був проголошений 24 серпня 1991 року акт проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України. Про проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН і іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України і створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України має чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України 24 серпня 1991 року. Після того вже у 1991 році відбувся всеукраїнський референдум. 1 грудня це сталося, і понад 90% громадян України на референдумі 1 грудня 91 року підтримали незалежність України. В тому числі понад 54% це були жителі Кримської автономії, і понад 57% сказали так незалежності України у місті Севастополі. Сьогодні ми поговоримо з кримчанами, які і хочемо дізнатися їхню думку і вашу думку, наші шановні слухачі і глядачі, а що для вас значить незалежність України? Як ви прожили ці 30 років? На що сподівалися, якщо пам'ятаєте, якщо ви тоді пам'ятаєте всі ці події 91-го року? Чи справдилися ваші сподівання? І якими є найбільшими здобутками України зараз, через 30 років після проголошення незалежності? Ну, а перше ми почнемо говорити з політиком з Криму, народним депутатом України 7-го скликання Едуардом Леонівим. Едуарде, вітаю вас.
Доброго здоров'я, Олександр.
Едуарде, ну, ви з Євпаторії, і де ви зустрічали 91-й рік і, власне, проголошення незалежності України?
Ну, ви знаєте, Олександре, я 74-го року народження, і так вже сталося, що 91-й рік для мене взагалі був дуже важливим і знаковим. Тобто ще в межах Радянського Союзу я якраз закінчив школу, і вже за незалежної України в той же рік я пішов до університету, до Сімферопольського державного університету. І я дуже добре пам'ятаю той момент, я пам'ятаю момент путча оцього, коли все стало, знаєте, виникла загроза відкату назад. І хоча, чесно скажу, я 17-річним хлопцем не до кінця, можливо, ще усвідомлював, що відбувається, але я дуже пам'ятаю ті дні, оті декілька днів між путчем і проголошенням незалежності України. Ну, от, я проявляв свою громадянську позицію тим, що я молодим хлопцем ходив, ну, і відверто чіплявся до міліціонерів, яких бачив, ну, якби, в з тим, щоб вони пояснили взагалі, що відбувається і так далі, і так далі. Ну, тобто, за великим рахунком, мені тоді ще юному, юній людині, яка не розуміла насправді до кінця, що відбувається, було зрозуміло, що не можна відкатуватися назад. І тому для мене проголошення незалежності України через 5 днів після початку путча так званого було дійсно радісною подією. Ну і, до речі, не будемо приховувати, що ми з вами дуже давно знайомі, друже Олександре, і я прекрасно знаю, що і ви займали дуже активну громадянську позицію, і ще будучи школярами, ми з вами певним чином долучалися до розвалу Радянської імперії, і я дуже радий з вами сьогодні спілкуватися, і також хочу вас привітати з прийдешнім чудовим нашим святом, днем народження нашої незалежності.
Дякую, Едуарда. Таке запитання. Дуже часто кажуть, що, знаєте, особливо, може, в російських медіа, що Україна начебто отримала свою незалежність отак раптово. А що б ви сказали таким людям? Чи це була така раптова отримання незалежності, на яку ніхто не сподівався? Чи все ж таки тому передувало багато років боротьби?
Ви знаєте, ну не хочу бути плагіатором. Просто сьогодні я відгукнувся, скажімо так, внутрішньо на допис вашого колеги Павла Казаріна, нашого земляка кримчанина, який дуже красиво написав, що в принципі якщо ми жили в одній тюрмі, і хтось боровся за знищення цієї тюрми, а хтось просто їв свою баланду, умовно кажучи, да, то і от коли стіни цієї тюрми впали, то для когось це логічно і зрозуміло, що він боровся і переміг. А хтось так і не зрозумів, що відбулося. Тому я думаю, що це хороша ілюстрація того, що відбулося насправді. Тобто хтось розуміє, що якщо не з Київської Русі, то точно вже після загарбання Російської імперії, там 300 років тому нашої території, нашої землі України була постійна боротьба за становлення української незалежної держави, і дійсно покоління борців віддавали свої життя. І коли ми щасливі, нічого не розуміючи, в школі вчилися, наприклад, в Кримській, да, там в 86-му році, чи коли і здавалося, що от він Совєтський Союз, а в цей час в тюрмах катувалися Василя Стуса, Нобелівського лауреата, який не відбувся через фізичну смерть в російській тюрмі за те, що боровся за українську незалежність. Тобто, звичайно, за тих, хто не знав про Стуса, це нібито само собою. А ті, хто боровся за Україну, то результат багатостолітньої боротьби. Я маю сподівання, що і мене свого часу віднесуть до тих, хто боровся за Україну. І тому для нас це не є випадковістю і не є подарунком долі. Це дійсно виборено кров'ю і життями людськими, виборена незалежність.
Нагадаю, Едуард Леонів, політик з Криму, народний депутат України 7-го скликання, з нами сьогодні на зв'язку. Сьогодні говоримо про День незалежності України, бо Україна святкує 30-річчя з дня проголошення акту про незалежність. У мене до вас таке запитання, пане Едуарде. Чи можете ви назвати, от для тих людей, може особливо, хто нас слухає і хто ставить питання. Вони часто густо ставлять таке питання з меркантильної точки зору і кажуть, а що вам дала незалежність? Але я не так поставлю це запитання. Яке досягнення, на вашу думку, незалежності чи досягнення є найбільшими за ці 30 років?
Дякую за дуже складне, насправді, запитання. Воно і складне, і просте одночасно, і це такі найяскравіші запитання, знаєте, коли вони складні і прості одночасно. Тому що складно відповісти чому? Тому що, насправді, ти коли опиняєшся, ти коли повертаєшся додому, так? Тобто, що тобі дає те, що ти повернувся додому? Або що тобі дає те, коли ти вийшов з в'язниці? Тобто, незалежність дала незворотність процесів. І як би ми не говорили, ви знаєте, все ж таки мені, як представнику покоління, я народився, я ж кажу, що в 70-х, да, в 74-му році, я от певні етапи в Радянському Союзі і всі етапи становлення відновленої української державності дуже добре пам'ятаю і прожив їх. Розумієте, я був теж, як і ви, в цьому середовищі, і кожен день то виживав, то проживав і далі, але молоді зараз, зовсім молодим людям, важко зрозуміти, оце порівняльної бази немає, щоб зрозуміти, що проблема Радянського Союзу, проблема Совка була в тому, що це був хід по колу. причому в такий в дуже обмежений, да, в тюремному дворику. Це прогулянка в тюремному дворику така, що нібито от воно і небо є, і є де рухатися, але перспектив ніяких немає. То незалежність дала можливість дійсно людям розвиватися, дійсно самореалізовуватися, і дуже важливий чинник все ж таки почалося справжній ренесанс. От катарсис і ренесанс, які Європа переживала в середньовіччі, можливо, тільки зараз, з приходом незалежності, почали переживатися. Це стосується і журналістики, і мистецтва. Це в тому числі буде стосуватися і наших технічних досягнень, які на порозі яких ми вже зараз стоїмо, це відчувається.
Дякую вам. Едуард Леонів, політик з Криму, народний депутат України 7-го скликання, був на телефонному зв'язку зі студії радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що 24 серпня 1991 року був оголошений акт про незалежність України, і сьогодні ми, власне, це вже 30 років минуло, здається, це було тільки вчора ми ходили на якісь мітинги, да, спостерігали, як все це відбувалося, як вийшло багато людей, і власне, на підтримку незалежності України, але вже минуло 30 років. І нагадаю, що у 1991 році акт про проголошення незалежності України підтримали не тільки по всій Україні, але й, зокрема, на території Криму. Тоді понад 54% кримчан проголосували за незалежність України, підтримали цей акт проголошення незалежності, а у Севастополі проголосувало навіть понад 57% тих, хто прийшли на виборчі дільниці. Ну і ми обговорюємо сьогодні, може, такі, знаєте, підсумки підбиваємо, да, результати, згадуємо не тільки минуле, а, власне, і що нам очікувати у майбутньому. І, до речі, ви можете долучитися до нашої розмови 8 800 10 06 926. У нас є телефонний слухач. Добрий день.
Добрий день, уважаемые ведущі, уважаемые слушатели Кремлянина 648. Це ваш постійний слушатель. Я от хочу такий вопрос задати. Ну, во-первых, поздравляю с наступающим праздником. Это великое дело. И это правильное дело, каждый должен в своей квартире жить, правильно вот вас Питер сейчас сказал. А я просто хочу вас спросить, какие выводы не сделала Украина, вот что так все получилось из-за наших негодяев, в большей степени виноват, конечно, у нас негодяи на 95%, но вот 5% интересно, какие выводы Украина не сделала и какие надо сделать выводы. Ну и, конечно, еще раз, Днем Независимости и, как говорится, чистить оружие, потому что, как правильно говорит Роман Цымбалюк, это журналист, который, ну, журналист, который работает у нас, правильно он говорит, если вы проиграете, вы все, там, не надо делить кого-то, то наши негодяи вас всех повесят на деревья, поэтому просто чистите оружие. А вам, кремлянин, амбассадор, как всегда, удачи и качайте приложение.
Дякую. Спасибі. Так, це був наш слухач, і ви, нагадаю, що ви також можете долучитися до нашої розмови 8 800 10 06 926. Телефонуйте, продовження програми за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Ренковський. Далі будемо говорити з Наталією Лютіковою, активісткою з Криму і координаторкою проєкту «Окупація очима підлітків». Наталю, вітаю вас.
Доброго дня.
Наталю, а от якби ви охарактеризували, а що, власне, дала незалежність українцям?
О, ну, на мій погляд, незалежність, попри, ну, непрості часи, і попри те, що, ну, врешті-решт нам не одразу вдалося відірватися від Московії, від впливу Москви, але, безумовно, незалежність штовхнула Україну в цивілізаційному напрямку до європейської сім'ї. І ви знаєте, зараз, коли я спілкуюся з молоддю з Криму, яка проживає в Криму, але через окупацію туди почали завозити, зокрема, і молодь з материкової Росії, або наші діти були вимушені, їх відправляють батьки навчатися в Росію. Вони говорять про те, і мене це, ну, доволі так вражає, вразило їх свідчення, що їх однолітки з Росії, і вони це абсолютно різні люди за світоглядом, за розумінням історії, і наші діти в Криму, ну, ми ж говоримо про незалежність і обов'язково зараз з акцентом про Крим.
Так, так, так.
Наші українські діти, які народжені в незалежній Україні, попри те, що в Криму навчання проводилося тотально російською мовою, попри те, що більшість сімей були російськомовні і дійсно Україні не вдалося там закріпити українську мову, українську ідентичність так, як хотілося б, всі ці діти, народжені вже в незалежній Україні, вони ідентифікують себе українцями, і вони говорять про те, що ну, зараз для них це шок, і їх однолітки – це абсолютно інші люди. У них вони дезорієнтовані, вони…
Вибачте, про кого зараз говорите? Про що дезорієнтовані?
Про дітей, діти з материкової Росії, вони дуже далеко відірвані за своїм світоглядом від наших дітей, які більш свободні у висловленні своїх позицій, більш вільні в, взагалі навіть в зовнішніх проявах. Вони навіть одягаються не так, як росіяни. Вони не такі зажаті, не такі стримані. Вони все ж таки дивляться в сторону європейських вузів, вони дивляться в сторону свободи пересування по світу. Їм все цікаво і їм не страшно. А в той же час вони говорять, що діти з Московії, вони фактично живуть, за навіть ті, хто можуть виїжджати за кордон, да, там могли до пандемії вільно з батьками там, з якихось більш-менш забезпечених сімей, все одно у них прям яскрава така внутрішня зажатість, внутрішня еміграція, знаєте, спостерігається. І це дивує наших дітей, і їм складно з ними знаходити спільну мову. Ну, от є таке спостереження, воно мене дуже здивувало, але кожен такий випадок, він тільки підтверджує, що так воно і є, тому що ті, хто мають досвід спілкування офлайн, да, не через інтернет, зі своїми однолітками з Росії, з материка, вони, ну, взагалі сприймають цих людей як абсолютно іноземців.
А тут, до речі, нам, да, поставили таке запитання, ну, а власне вже відбулося, минуло вже з початку російської окупації вже 7 років, і ті діти, які зараз вже, ну, вони стають, вони дорослішують, вони, власне, вони, може, навіть і в деяких випадках і не пам'ятають, що було там до 2014 року. Ну, таке життя, так, да? Так. Але як вони тоді зберігають свою оцю неоднаковість, нетотожність з росіянами?
Ну, тут ви правильно підмітили, що все більше та є тих дітей, які не пам'ятають, бо, ну, елементарно просто підростають і народжуються нові. А тих, хто пам'ятає, що вони навчалися в Україні, їх менше. Але якимось чином, оце для мене поки що не зрозуміло, вони себе відокремлюють від, ну, як вони їх називають, понаїхавши. Чомусь отакий ментальний вибудовують як коло, да, від себе, і вони чітко, у них вони навіть вимова, да, в Криму, російська вимова, вона не така у цих дітей. І зрозуміло, що якщо їх батьки, ну, це ж вплив і сім'ї, і оточення, він все ж таки був сформований в Україні під впливом там українських ЗМІ, там більш свободних, воно все ще залишається. І навіть у нас є ті випадки, коли діти, вони дійсно не пам'ятали. Моя племінниця у мене живе, ми рік назад її забрали з Криму, щоб тут отримати нормальну освіту. Вона була дуже маленька, було 9 років, вона не пам'ятала нічого. І коли вона приїхала сюди, от цей прорив цієї бульбашки інформаційну, вона згадала, що вона в першому-другому класі вчила українську і заговорила українською, але вона цього не пам'ятала всі ці 7 років. Це дуже цікавий феномен. Так, дійсно, я хочу сказати, що ну, все більше стає тих дітей, яким вже не буде що згадувати, тому що вони вже народжувалися в окупації, вони вже цього року підуть в перший клас. І це, звісно, має стимулювати нас, ну, і громадянське суспільство, і владу України, до того, щоб, ну, більш активно вживати дії по і заходи по деокупації Криму і шукати, найголовніше, шукати шляхи комунікації і діалогу з молоддю з окупації. Тому що у них є саме прямий доказ, чому він українець, навіть якщо він не пам'ятає цього. Знайти своє свідоцтво про народження. Воно видано громадянину України. Його батьки в більшості своїй мають паспорт, вони тримають цей паспорт громадян України. І поки у нас є ця можливість достукатися інформаційно до цих дітей, нам треба знайти всі шляхи для цього і будувати діалог з молоддю, тому що це є наш інструмент. Саме до них ми повернемося, саме разом з ними ми будемо, ми і наша молодь, яка тут вимушено переїхала і буде повертатися, будуть будувати майбутнє Криму вже після деокупації.
А Наталя, а які б ви слова дібрали би до тих, може, не молодих людей, не молоді, а може їхніх батьків, а може й до молоді, да? Оскільки я так розумію, що це ж все ж таки, може, трохи різні були б слова. А чому люди мають думати про себе, да, відчувати себе українцями, ну і власне причетними до України? Чому це важливо і чому вони мають робити саме такий вибір?
Ну, насправді це таке питання, непросте питання ви мені поставили. Чому українці? Тому що Крим, да, вони сьогодні фактично є жертвами режиму, який нав'язує їм ідентичність, яка їм чужорідна. І рано чи пізно все одно ця українськість в них прорветься. І навіть вона зараз, якщо на підсвідомості, дуже страшно, коли це прорветься, коли вже пройде багато-багато років. Що дає українськість? Це належність до цивілізованого світу, це належність до прав і свобод вільних людей, демократичного суспільства. Це можливість висловлювати вільно свою думку, можливість користуватися досягненнями сучасної, прогресивної там цивілізації, того, що в Криму, на жаль, вони позбавлені. Це дійсно неможливість повернути в Крим те життя, коли їх батьки були щасливими і не оберталися назад і не думали, що їм сказати. Ну, тому що зараз, можливо, вони про це не задумуються, але всі, з ким я спілкуюся з Криму, зі своїми знайомими, друзями, навіть з тими, хто підтримував окупацію, зараз всі вони говорять про те, що їм доводиться думати про те, що можна говорити, в якому колі можна говорити, в якому не можна говорити, і звідки до тебе прилетить або наклеп, або там позов суд, або ще якась проблема. Тобто все більше і більше ці люди не відчувають себе в Криму господарями. Вони все більше відчувають себе чужинцями, тому що хтось зовні керує ними. І якщо люди старшого віку, як ви правильно сказали, до них, можливо, це і не дійде, але молодь у них природньо, тобто біологічно, да, на біологічному рівні закладено прагнення свободи, прагнення пізнання світу. І все, що цьому заперечує, все, що чому чинить спротив, це все неприроднє для молодої людини, і вона це відчуває.
Зрозуміло. Дякую вам. Наталя Лютікова, активістка з Криму, координаторка проєкту «Окупація очима підлітків», була телефоном зі студією радіо «Крим Реалії». Насправді, це дуже важливий аспект – відчувати себе вільним і мати можливість говорити все те, що ти думаєш, критикувати, зокрема, владу будь-яку, да, і не не мати за це покарання, тому що не можна карати людей за думки. Відчувати себе вільною людиною, робити те, що ти хочеш, а не те, що хоче там твій якийсь там бос, який сказав, що ти маєш робити те і те. І мати можливість робити вибір щодня. До речі, президент України Володимир Зеленський, я тут зараз прорекламую сайт Крим Реалії, він дав інтерв'ю кримським журналістам напередодні міжнародного саміту «Кримська платформа», який відбувається цей саміт 23 серпня у Києві. І вперше за 7 років, коли Крим окупований Росією, глава держави спілкується з журналістами на тему подальшої долі півострова і шляхів його повернення під контроль України. Це інтерв'ю вже можна прочитати на сайті Крим Реалія, також подивитися відео цього. Я лише заакцентую на одному моменті. Це цитата, пряма мова президента України Володимира Зеленського. Люди місцеві, кримчани, побачили, що буде без України. А росіяни приїжджають туди як у гості. Вони розуміють, у що це перетворюється. Тому ніяких змін, я впевнений, ментальних не треба буде робити. З радістю прийматимуть українську владу в Криму. З радістю, повірте мені, навіть ті, хто в душі з цим октябрятським значком, усе одно будуть радіти. Тому що з Україною в Крим повернеться життя. Я упевнений у цьому, сказав президент України Володимир Зеленський. Продовження програми «Кримське питання» слухайте за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово радіо «Крим Реалії» на 648 АМ.
Продовжуємо програму «Кримське питання». Далі будемо говорити з Миколою Семеною, журналістом з Криму. Пане Миколо, вітаю вас.
Вітаю вас, Олександре, і вітаю всіх наших радіослухачів.
Дякую. А пане Миколо, хотілося б дізнатися, може, трохи спогадів. 1991 року, коли була проголошена незалежність України, які у вас були тоді сподівання на власне на життя, на майбутнє життя у незалежній Україні?
Я добре пам'ятаю той день, 19 серпня. Ми якраз приїхали з дружиною, всією сім'єю і у Сімферополь із відпустки і зайшли в квартиру. Я відразу включив телевізійний приймач, а там було Лебедине озеро і періодично передавали повідомлення. Це все неймовірно схвилювало нас. От, ми почали переживати, значить, що далі буде, але коли пішла прес-конференція Янаєва, значить, і ми побачили, як у нього трясуться руки, це по-перше. І по-друге, коли, пам'ятаєте, там журналістка в такому легенькому платячку спитала у учасників прес-конференції, а ви взагалі розумієте, що ви створили державний, що ви здійснили державний переворот? І після цього стало зрозуміло, що ця хунта не витримає дуже довго, і, власне, воно так і сталося. Кілька днів всього-навсього було відпущено їм для влади, от, і потім все змінилося. І вже все логічно привело до 24 серпня, коли було проголошено незалежність України. І я пам'ятаю свої відчуття в той день, що це, власне, проголошення незалежності, це була перемога над тими чорними силами, які проявили себе 19-го, кілька днів тому, власне, 19 серпня. І це було, власне, таке внутрішнє торжество. Ми всі українці відчували себе співпереможниками, співпереможцями. І це все говорить про те, що акт про декларація про незалежність відповідала нашим внутрішнім сподіванням і внутрішнім прагненням, власне, всіх українців.
А на вашу думку, за ці роки, може, що не так зробила, що не так робилося, зокрема в Криму, для того, щоб ця незалежність вона стала таким для зрозумілою для кожного, чому це важливо?
Ой, бачите, Олександре. Відповідати на питання, що не так зробила Україна, треба лише за умови, якщо б було повністю знехтувати впливом Росії. Власне, Україна у ці всі 30 років вона діяла з найкращими прагненнями і з найщирішими намаганнями зміцнити цю незалежність, але поперек цієї дороги весь час то за одним, то за іншим ставала Росія. І якщо відокремити те, що зробила Росія шкідливого для України за ці 30 років, то можна сказати, що Україна досягла саме того, що вона була в силі зробити. І, власне, з своєї вини в Україні нічого не пропущено.
Зрозуміло. А тоді давайте так, я б ще б так би поставив запитання. На вашу думку, яким є головним досягнення незалежності України за ці 30 років?
Головним досягненням, я думаю, є дві речі. По-перше, визнання того, що люди, українці, буквально по всій території України, пізнали, якби смак незалежності, вони стали прихильниками тієї свободи, яка існує в Україні. І особливо чітко це відчувалося на прикладі Криму, тому що коли відбулася анексія, спроба анексії Криму, то найбільше, що втратили кримчани, це вони втратили свободу. І зараз це найбільша така біль і найбільше переживання для кожного із них. І тому вони, власне, порівнюють. Дуже багато зараз питання ставиться, що при Україні було не так. А було при Україні не так, перш за все, тому, що існувала свобода для громадян і для їх діяльності. Це, по-перше, те, що українці відчули свободу. І друге, те, що Україна змогла змобілізуватися і зупинити руський мір на дуже обмеженій території у Донбасі і в Криму. Зрозуміло, що руський мір хотів досягнути значно більшого, створити осередки в більшій кількості областей. І навіть військова сила їм не допомогла в цьому. Україна зупинила наступ російсько-руського міра. Це друге головне досягнення України за ці роки.
А на вашу думку, чи продовжують працювати проти України ці чинники? Да? Тобто, чи може вже нема ті загрози подальшої російської експансії зараз на 30-й річниці незалежності України?
Звичайно, вони продовжують працювати, і не тільки продовжують працювати, а навіть посилюються, тому що це видно по тому спротиву, який у Росії організували проти Кримської платформи. І тут саме в цьому полягають наші сподівання, що Кримська платформа допоможе нарешті Україні повністю позбавитися російського впливу. Я думаю, що Кримська платформа, вона не завершиться після святкування цього 30-річчя. Це по-перше. По-друге, вона буде продовжувати роботу, і прихильників, учасників Кримської платформи в світі вже буде не 44, а значно більше. І шляхом Кримської платформи Україна має вийти на всесвітнє зміцнення своєї незалежності, це по-перше. І по-друге, на формування дуже широкої, всесвітньої, можна сказати, антипутінської коаліції, яка, я певен, знайде засоби і форми для того, щоб зупинити Росію і в кінці кінців спрямувати Росію на цивілізований путь, на цивілізований шлях розвитку.
Я хочу зацитувати президента України в його інтерв'ю, яке він дав кримським медіа, і, зокрема, вже можете прочитати і подивитися це інтерв'ю на сайті Крим Реалії. Він говорить про те, що, дослівно зараз цитата, мені здається, що з Криму питання саме про деокупацію території. Чому хтось нещодавно там з Росії, коли я сказав в одному з інтерв'ю про Рапани, відреагували, що це було в совєтські времена. Я не був у радянські часи в Криму, до речі, ніколи. Тоді це було дорого. Моя родина не могла собі взагалі цього дозволити. Приїхав перше до Криму зі своєю майбутньою дружиною, нам було по 18 років. І тоді кримчани вважали себе кримчанами. Тобто питання, що вони вважали себе росіянами, не було. Кримські татари завжди вважали, що вони кримські татари, вони в Україні. Мені це зрозуміла. Інформаційно з кримчанами давно працювала Російська Федерація, і паспортизація, і телевізор, і люди, які приїжджали тощо. Була проблема, що, наприклад, зірки, які приїжджали до Криму виступати, я це пам'ятаю ще по кварталу, ми були єдина українська зірка, тому що всі інші – це російські зірки. Але вони завжди казали, дуже приємно у вас бути в Криму. Тому ситуація з поверненням ментальним цим відчуттям, я не думаю, що це дуже складно. Тому що мені здається, що вони зараз просто розуміють, що сталося. Люди місцеві, кримчани, побачили, що буде без України, а росіяни приїжджають туди як у гості. Вони розуміють, у що це перетворюється, тому ніяких змін, я впевнений, ментальних не треба буде робити. З радістю там прийматимуть українську владу в Криму. З радістю, повірте мені, навіть ті, хто в душі з цим октябряцьким значком, усе одно будуть радіти, тому що з Україною в Крим повернеться життя, я впевнений у цьому. А на вашу думку, чи треба щось робити з кримчанами, якось по-особливому з ними говорити?
Пане Олександре, це дуже вірні слова, ви зацитували президента нашого, значить, і це дуже правильно сказано. І тут я б хотів би відзначити одну таку особливість. Я і писав це в деяких своїх матеріалах, значить, кілька разів, і завжди стверджую про те, що анексією Криму Росія зробила гірше всім, не тільки Україні, там, кримчанам, значить, і таке інше, а Росія в першу чергу зробила гірше самій собі. В цьому належить, така кардинальна і стратегічна помилка російського керівництва, що анексію, анексувавши Крим, вони зробили гірше всій Росії. По-перше, росіяни раніше, коли приїжджали в Крим, то вони були там бажаними гостями, їх зустрічали як братів, у них для них у Криму відпочинок був дуже дешево, і вони споживали в Криму те, чого не могли спожити в Росії. І тут насолоджувалися цією свободою, і фруктами, і природою, і сонцем, і морем, і всім іншим. І вони виїжджали із Криму тоді із бажанням знову приїхати в Крим і знову відчути порцію цієї свободи і порцію цієї красоти. А зараз зовсім не те. Росіян зустрічають не так. Зовсім у них зовсім інше відставлення і відношення між місцевими кримчанами. Вони намагаються приїжджати як пани, як господарі, а це визиває відторгнення у місцевих. Це по-перше. По-друге, вони починають жалітися. О, так у вас тут дорожче, чим в Москві. Ну так ви ж принесли самі ці ціни і таке інше. І вся дезорганізація життя, яка відбулася в Криму, вона нашкодила в першу чергу самій Росії. А ті ракети, які вони там поставили, вони, власне, нічого не варті.
На вашу думку, як буде надалі розвиватися ця кримська ситуація найближчими роками? Чи варто очікувати від Росії якоїсь зміни в її політиці, да, у політиці їхнього керівництва щодо Криму?
Я думаю, що ситуація буде загострюватись, а неприйняття Росії в Криму буде розширюватись, і відторгнення всього російського буде теж захоплювати інші сфери, де його раніше, можливо, навіть не було. Очікувати від Росії змін не варто, тому що там якби закусили у діла і намагаються Крим придушити там, де не вихається, намагаються придушити силою, а це нічого, крім відторгнення і нічого, крім невдоволення не дасть. Росія цього просто не розуміє.
Дякую вам. Дякую за час, що приділили нам. Микола Семена, журналіст Криму, і з приєшнім святом вас, з Днем Незалежності. А ми продовжуємо нашу програму, «Кримське питання». Повернемося до студії за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ майже на території всього Криму. І сьогодні ми говоримо про 30-річчя незалежності України. Нагадаю, що 24 серпня 1991 року був проголошений акт незалежності України, в якому говорилося, зокрема, що територія України є неподільною, недоторканною, і віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. І на референдумі 1 грудня 91 року понад 90% громадян України підтримали незалежність України, і в тому числі понад 54% жителів Кримської автономії, понад 57% міста Севастополя. Далі будемо говорити з журналістом з Криму Андрієм Яницьким. Андрію, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
Андрію, таке запитання. Я його поставлю, сьогодні ставлю всім, і, зокрема, хочу почути відповідь від вас. Як ви думаєте, яке, на вашу думку, найголовніше досягнення України за ці 30 років незалежності?
Наші люди, наша молодь, я вважаю, якщо так можна сказати, що наша молодь зараз іноді більш прогресивна, більш вільна, більш розумна, ніж молоді люди багатьох пострадянських країн. Просто не тому, що вони якісь інші, а тому, що наша система демократична і свободна, вона дає більше шансів молодим людям на самовизначення і є можливість виїхати, наприклад, на навчання по обміну в інші країни, подивитися, як там життя, буття. Наша система безвізова дає можливість з'їздити як туристу за дуже невеликі кошти, і те чим до країну користувалося багато молодих людей, просто злітати в Чехію або в Відень кави попити. Так? Тобто це все... Я б узагальнив такими словами, що наша молодь – це наше найбільше досягнення.
Зрозуміло. Цікава думка. А скажіть, будь ласка, ви багато приділяєте уваги економічним темам в своїй роботі як журналіст. А з точки зору, з економічної точки зору, незалежність, які вона відкриває, власне, чи відкрила можливості для українського бізнесу?
Ми досі знаходимося в процесі трансформації, я би сказав. Вже не планова економіка і навіть формально вона ринкова, але, на жаль, вона досі олігархічна і досі недостатньо конкурентна і трохи хаотична. Деякі люди кажуть про дикий капіталізм, але насправді там до капіталізму ми ще не дійшли, як такового, на мій погляд. А деякі люди навпаки скаржаться на те, що занадто багато в нас ще радянського лишилося. І це так. Ну, це ситуація, коли ми від одного устрою економічного йдемо до іншого. І тут нема чого сказати. Ну, наприклад, ринок землі запустили тільки в цьому році. Це треба було зробити там ще, я не знаю, років 20 тому. І ми б значно більших успіхів досягли.
Так, слухаю.
Так, тут особливо не можна нам сказати, що ми дуже вже багато живемо, але, на щастя, в нас ці олігархічні клани один з одним борються, і тому є якась конкуренція між ними, і є можливість для дрібного бізнесу тут шукати для себе нішу, маневр. Сподіваюся, що з часом ми і олігархат подолаємо також.
Цікаво. А на вашу думку, от те, що зараз відбувається на території тимчасово окупованого Криму після 2014 року, от чи можна з економічної точки зору або з точки зору бізнеса, да, сказати, що тепер от можна відчути, в чому полягає різниця між Україною, материковою Україною і тимчасово окупованою територією?
Так, я нещодавно навіть текст про це написав, що Крим і Севастополь залишаються дуже дотаційними регіонами. А якщо в український період там дотаційність досягала 30, ну, може, деякі періоди там 35-37%, що в принципі можна було виправити. І зараз після реформи децентралізації в Україні багато регіонів стали більш самостійними і можуть забезпечувати економічно себе самі, то в Криму відбулося зворотній процес. Тобто попри назву Російська Федерація, на мій погляд, Україна значно більш децентралізована, значно більше дає повноважень своїм регіонам, ніж Росія. І Росія зараз, вхопивши Крим, вона його прив'язала на такий дотаційний повідок і тримає його на цих 60-70% дотаціях для того просто, щоб Крим не міг без російських цих вливань, без цього штучного дихання та системи реанімаційної фінансової нічого зробити сам. Тобто навіть якщо уявити, що завтра зникає Росія і ці дотації з російського бюджету на півострів, то Крим одразу опиняється в стані жорсткої гуманітарної катастрофи, бо там зараз добре живуть бюджетники, добре живуть військові, ті, хто отримують гроші з власне російського бюджету зараз, і величезні гроші вкладаються в інфраструктуру. Але побудувати інфраструктуру — одна історія, а утримувати її — це теж дуже дорого. І ми це бачимо по наших пострадянських історіях, коли було набудовано багато всього, а утримати зараз це руйнується потрохи, доволі складно. І тільки сьогодні читав новину, що, наприклад, на утримання того самого Керченського мосту на найближчі, здається, 2 роки знов друг Путіна Ротенберг отримає майже 1 мільярд рублів. Виходить, що якщо ця дотаційна голка зникне, то Крим опиниться в стані економічної гуманітарної катастрофи. І Україні ще треба буде допомагати гуманітарно Криму терміново, бо якщо якийсь такий катаклізм, я ні до чого не закликаю, я просто кажу, що можуть бути такі ситуації, як були в 91-му році в Радянському Союзі, коли величезна держава раптом розвалилася. Так? І що стало з регіонами? Десь і війна, десь і проблеми економічні. Не можна такого допустити. Україна має бути завжди економічно напоготові і мати план для швидкого надання економічної допомоги Криму.
Цікава думка, так.
Так, і щоб цей реінтеграційний економічний процес пройшов безшовно, як то кажуть, щоб не зникала вся банківська система, як це було в 2014 році, коли росіяни захопили Крим, щоб не було зростання цін раптового. Все це треба дуже ретельно і детально продумати і мати такий план на поготові. Я впевнений, що колись настане час, і Крим повернеться, і Україна повернеться в Крим, а Крим в Україну. І треба буде економічний аспект цього повернення вже зараз розробляти. Я думаю, що він вже мав би бути розроблений, але, на жаль, українські чиновники тільки зараз ось підійшли до ідеї Кримської платформи, того, що треба якось готуватися і розробляти всі законодавчі норми.
До речі, хотів спитати вас, зокрема, про Кримську платформу. Як журналіст, а може просто як громадянин, що ви очікуєте від роботи не тільки саміту, міжнародного саміту, який запланований на 23 серпня 2021 року, ну а і від подальшої роботи ініціативи, скажімо так?
Я вітаю створення Кримської платформи, тому що це перший інструмент міжнародної дипломатії для об'єднання зусиль для звільнення Криму. А по-друге, це одразу ставить такий водорозділ. Ми бачимо, які країни в світі є нашими друзями і дотримуються міжнародного законодавства не тільки на словах, в заявах публічних, а й готові якісь конкретні дії для дотримання законодавства, для захисту державного суверенітету і території України застосовувати. І наразі ми бачимо, що таких держав зараз 44. Так? І держав, і міжнародних організацій.
Хоча ми сподівалися, звісно, що їх буде більше. І я сподіваюся, що з кожним роком буде в Кримську платформу додаватися і додаватися нові організації і країни. І це демонстрація того, що Україна не планує ніяких військових дій щодо власної ж території, власного народу до кримчан, а діє виключно дипломатичним шляхом і шляхом пошуку рішень дипломатичних тієї складної ситуації. І це також говорить про те, що це не якась разова акція. Як говорив пан президент Зеленський, Кримська платформа – це постійно діючий інструмент, майданчик. Він діє не раз на рік, на 23-го числа. Тобто 23-го числа тільки будуть такі установчі збори, так, цієї Кримської
платформи. Ну так, так, міжнародний саміт. Угу.
Так, далі це постійна робота, послідовна робота, щоденна. На мій погляд, до цього моменту нічого такого не було. І взагалі, ну, на мій жаль, попередній президент уникав питання Криму, сконцентрувавшись лише на питаннях Донбасу. І, можливо, це в той момент було найгарячіше і найважливіше, але про Крим забувати точно не можна.
Угу. І з вашої точки зору, і ще це, напевно, вже останнє запитання, воно не святкове, але все ж таки, як ви думаєте, чи якось вплине на ситуацію щодо Криму скасування цієї вільної економічної зони Крим? Закон, про який був підписаний вже під президентом.
Я дуже сподіваюся, що бізнес... Український бізнес без морально-етичних орієнтирів, який дозволяв собі досі заробляти гроші і в Україні, і на окупованій території, і сплачувати податки в російську казну, і таким чином спонсорувати російську армію, що бізнес нарешті таки зможе самовизначитися, ким він з Росією чи з Україною, де йому краще жити. І активи на тих територіях, де він не збирається продовжувати свою діяльність, продасть. Бо це ж ця вільна економічна зона, вона передбачалася як тимчасовий інструмент, ну тільки аж занадто розтягнутий, там на 10 років його, здається, планували. Але тимчасовий інструмент для того, щоб українські бізнесмени могли безболісно продати свої активи на окупованих територіях, вийти звідси і не потрапити під санкції. Так ось, хтось це зробив майже одразу, там, в перші роки, а хтось собі продовжує досі там заробляти. І ось ці бізнесмени, які продовжують заробляти, вони, ну, сумління там, совісті в них жодної немає, вони тільки заради грошей там знаходяться. Їм все одно, Росія, Україна, там, Китай завтра прийде, чи Америка, їм все одно, в них немає національності. Так ось, для того, щоб той бізнес якось себе відчув або українцями, або вже вирішив, що він російський, я вважаю, що треба було скасувати цю вільну економічну зону. І хто тепер там продовжуватиме бізнес, хай потрапляє під санкції, треба, щоб президент вводив і Рада національної безпеки і оборони вводили санкції.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Андрій Яницький, журналіст з Криму, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони Крим. Про це йдеться в інформації, що оприлюднена на карті цього закону на сайті Верховної Ради. Верховна Рада України ухвалила закон про створення вільної економічної зони Крим, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, що у серпні 2014 року. Тоді на території ВС Крим діяв особливий правовий режим економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного податкового і митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої і зовнішньої міграції фізичних осіб. Тепер цей закон скасований. 1 липня Верховна Рада проголосувала за законопроект про скасування вільної економічної зони Крим. І тепер, значить, президент підписав, і закон набере чинності за 3 місяці від наступного дня після його оприлюднення. Ми продовжуємо програму «Кримське питання». Повернемося до студії за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ну і продовжимо програму. Сьогодні говоримо про День Незалежності України. Україна святкує, відзначає свою 30-ту річницю з дня проголошення незалежності. Далі будемо говорити ще з одним кримчаном Ісмаїлом Рамазановим, кримсько-татарським активістом. Ісмаїла, вітаю вас.
Вітаю.
Ізмила, ну, на вашу думку, от дуже часто, я сьогодні ставлю це питання, дуже часто кажуть люди, да, а що нам дала ваша незалежність? Да, от запитують там і з Росії, да, і деякі, і дехто запитує навіть в Україні. А от що б ви відповіли тим людям? Для чого взагалі і що дала Україні, українцям різного етнічного походження незалежність?
По-перше, да, мені теж такі питання деякі люди задають, але я їм дуже просто на це відповідаю. Для того, щоб твоя країна щось тобі дала, ти повинен зробити, щоб ця країна в подальшому дала не тільки тобі, але і твоїм нащадкам. Да? Це йдеться повністю, тобто підтримка економіки своєї країни. Так, слово «незалежність» часто люди сприймають, а в чому ми, типу, кажуть, а в чому ми не незалежні? Я їм кажу, що дійсно, да, тут факт, що деякі політики, вони не є незалежними. А от наш народ, наш унікальний народ, який вже 8-й рік доказує свою боротьбу за цю країну, кращі сини на фронті виборюють цю незалежність, От тим вони і унікальні, тим унікальний наш народ. Наш народ повністю можна, да, наш політично зрілий народ можна повністю назвати дійсно тим локомотивом, завдяки якому Україну повністю можна назвати незалежною. Незалежною в усіх, не вдивлячись на свої політичні переконання, погляди, відношення. Наш народ доказав 8-й рік. Дійсно, ми досі зіштовхуємося з такими певними питаннями стосовно навіть питань Криму, питань корінного народу, питань політв'язнів досі, які не вирішені. Да? Але ми самі повинні ці питання вирішувати, тобто бути тими людьми, які підштовхують політиків, які повинні приймати ці закони.
Ну так, очевидно, що якби, да, якщо ми перенеслися би до проголошення незалежності, да, до часів Радянського Союзу, то очевидно, навіть не було б у людей можливості, да, якимось чином захищати свої права, да, якщо у тебе нема своєї країни, якщо нема свого представництва, то куди ти навіть можеш поскаржитися? Ну, хіба що там кудись на захід.
Безперечно, тут, знаєте, тут ще багато таких питань. Так, ми кримчани, як ніхто розуміємо, да, після окупації, коли ми втратили дійсно от цю свободу віросповідання, свободу вільно спілкуватись, да, на своїй рідній мові. Просто та не треба заходити кудись глибоко там в економічні там ліса, да, там можна так назвати. Давайте поверхнево, те, що дійсно після окупації люди розуміють, що вони втратили. Люди розуміють, що вони кожного дня живуть на безпеці. От тільки в таких умовах люди починають розуміти, в чому цінність цієї незалежності. І для того ми і є, да, активне суспільство, яке буде тим локомотивом, я вже повторюсь, да, локомотивом, який будуть показувати всьому суспільству, всьому людству, да, якщо хочете так, всім нашим колегам, да, міжнародним партнерам, які за декілька днів приїдуть, да, і ми своєю такою активністю повинні їм показувати, що Україна, вона бореться, Україна не стоїть на місці. Так, у нас певні такі негативні речі, як досі корупція, як невизначеність в деяких планах. Я, як колишній політв'язень, теж в кожного разу наголошую на тому, що вже 7-й рік, 8-й рік пішов. Невирішене питання стосовно визнання політв'язнів. Да? Вже закордонні правозахисні організації країни визнають, а ми досі не визнали цього. І це теж дуже негативно сказується на наших громадян, які проживають в тому числі в тимчасово окупованому Криму. Ці родичі політв'язнів, які очікують, чекають від нас, чекають того сигналу. І це, знаєте, навіть якщо сказати про закон, який нещодавно був прийнятий, закон про корінні народи, це теж був такий дуже потужний меседж на моєму народу, як корінному народу. Знаєте, але на цьому не треба зупинятись, нам потрібно цей закон досконалювати, цей закон розповідати про цей закон, як його треба сприймати, як його треба долучати до свого життя, навіть в умовах окупації.
Зрозуміло, дякую вам. Дякую, Ісмаїл Рамазанов, кримськотатарський активіст, ну і, власне, людина, яка сама знає, що це означає, коли ти не можеш навіть вільно висловити свою думку. Якщо вам цікава історія Ісмаїла Рамазанова, я не буду зараз її переповідати, можете знайти її на сайті Крим Реалії. Зокрема, чому йому довелося виїхати з території Криму після судового вироку, який був щодо нього застосований підконтрольною Росії владою. Ну і в нас є кілька секунд, і трохи просто дозволю від себе, да, якби так нагадати про ті події 91-го року, власне, коли оголосили незалежність України, і багато хто з кримчан, власне, тоді, я пам'ятаю, вони підтримували, насправді підтримували незалежність України, оскільки були сподівання на краще життя. І життя насправді стало кращим, да, якщо б ми могли просто подивитися навіть з матеріальної точки зору, воно ставало краще всі ці роки, починаючи там з 91-го року. Ну, а коли кажуть, що таке незалежність, я завжди просто раджу спробувати, ну, знаєте, прожити, наприклад, 2 хвилини без повітря. От наберіть просто повітря собі до легень і спробуйте 2 хвилини прожити без повітря більше. І ви зрозумієте, чому повітря таке важливе. Так само і з незалежністю, так само і зі свободою. Це можете не помічати, але якщо цього нема, то без цього не жити. На все добре.